Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin yang biasa kita adakan di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita, mengokohkan kita di atas Islam, di atas akidah, di atas manhaj, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tema kajian kita tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penyebutan prinsip dakwah salafiyah yang ketiga, yaitu berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Maka dalam uraian selanjutnya terhadap prinsip ini, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaqulu asy-syaikhu al-'allamah Abdul Rahman bin Qasim rahimahullah fi hasyiyatihi li kitab at-tauhid, wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain, an takuna khalisatan liwajhillah wa an takuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim dalam catatan kakinya terhadap kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwa dakwah mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, hendaknya dakwah itu adalah dakwah yang dibangun di atas keikhlasan semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah. Ini adalah perkara yang paling penting dalam dakwah. Karena banyak sekali dai-dai yang justru mengajak umat untuk mengikuti dirinya. Tidak sedikit pula dai-dai yang berdakwah dalam rangka mencari ketenaran, mencari popularitas. Ada pula dai-dai yang berdakwah demi untuk mendapatkan penghormatan dan kedudukan di tengah-tengah manusia, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari mereka. Adapun dakwah yang benar, dakwah yang mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keikhlasan. Dai ilallah yang mengajak umat ke jalan Allah di atas keikhlasan, ia akan senantiasa memberikan kemanfaatan kepada manusia dan mengarahkan mereka menuju syariat Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa antakuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, hendaknya dakwah itu dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa an yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilaihi. Dan hendaknya seorang dai mengetahui apa saja yang didakwahkannya. Qala fa in akhalla bil awwal kana musyrikan. Jika syarat yang pertama tidak ada, kana musyrikan, maka seseorang akan dicap sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Wa in akhalla bitsani kana mubtadi'an. Dan jika syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka seseorang akan dianggap telah melakukan kebid'ahan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai sampai di sini nukilan dari perkataan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syarat ikhlas dan selalu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dua syarat yang tidak hanya dibutuhkan dalam dakwah ilallah, tetapi dalam segenap ibadah. Segenap ibadah membutuhkan dua syarat ini, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua syarat ini tidak bisa dipisahkan. Dua syarat ini merupakan pengamalan dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh dipisahkan antara ikhlas dengan mutaba'ah, sebagaimana tidak boleh dipisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, qala wa intilaqan min asy-syartu tsani alladhi dzakarahu rahimahullah qulna inna wasa'il ad-da'wati ila Allah tawqifiyyah. Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, bertolak dari syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan tadi oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim, maka kami katakan bahwa sesungguhnya wasail ad-da'wah, wasilah-wasilah dakwah ilallah itu tauqifiyah, hanya berpatokan pada nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yustahdathu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang hanya berpatokan kepada nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang hanya berdiri di atas apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang baru, bukan dakwah yang di dalamnya penuh dengan inovasi, dengan terobosan-terobosan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Tidak ada keterangan dalam kitab dan tidak ada juga keterangan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walidzalika ishtadda nakirus salaf ala ahli sama. Oleh karena itu, maka pengingkaran para salaf begitu keras ala ahlis sama kepada para penyanyi. Alladzi kana yaf'aluhu as-sufiyyah, yang biasa dilakukan oleh kaum sufi. Banyak di kalangan mereka ya, ketika beribadah atau ketika berdakwah melalui metode nyanyian. Melalui metode nyanyian, entah itu yang disebut dengan nasyid atau istilah-istilah lainnya. Walau kana hadha as-sima'u mujarradan 'anil ayatil 'anil alatil muharramah kal alatil lahwi wa nahwiha. Walau kana hadha as-sima'u nafi'an litalyinil qulub. Meskipun nyanyian ini nyanyian yang tidak disertai dengan alat-alat yang diharamkan seperti alat-alat musik dan sejenisnya, dan meskipun nyanyian ini dianggap bermanfaat untuk melunakkan hati, para salaf mengingkarinya. Para salaf mengingkarinya karena tidak pernah ada metode dakwah melalui nyanyian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun oleh para salaf. Adapun kaum sufi, mereka dalam dakwahnya menggunakan metode ini, metode nyanyian. Entah itu nyanyian yang disertai dengan alat musik atau sekedar paduan suara saja. Ya. Li'annahu lam ya'ti lahu syahidun fil kitab wala fis sunnah wala fi fi'li salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Para salaf sekali lagi mengingkarinya karena tidak ada dalil di dalam kitab, tidak pula di dalam sunnah, tidak juga pada perbuatan para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Walidhalika yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi majmu'il fatawa al-juz'ul hadi asyar. فأما سماء القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك أي الذين يجتمعون على السماء قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم إما نشيد مجرد يعني ليس معه الآلات له نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماء المحدث fil Islam. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-11, beliau mengatakan adapun nyanyian, nyanyian yang dilakukan oleh orang-orang yang berkeinginan untuk memperbaiki hati dan berkumpul pada hal tersebut, dengan kata lain, orang-orang yang berkumpul untuk bernyanyi, kemudian berharap pada perkumpulan ini dapat memperbaiki hati-hatinya dan mensucikan jiwa-jiwanya, baik berupa nasyid saja yang tanpa disertai alat musik, mirip seperti paduan suara saling bersahutan, atau berupa nasyid disertai dengan tepukan tangan, fahuwa sima'ul muhdas, maka yang seperti itu, nyanyian yang seperti itu adalah perkara yang baru diada-adakan fil Islam, di dalam Islam. Tentu ikhwan fillah rahimakumullah tidak luput bagi kita bagaimana gaya ibadah kaum sufi. Dan seperti itulah dakwah mereka. Dakwah melalui nyanyian atau mereka membaca wirid-wirid tertentu, entah itu disertai dengan alat musik atau tanpa alat musik. Ini gaya kaum sufi. Nah, semua ini kata Syekhul Islam muhdas fil Islam adalah perkara yang baru yang diada-adakan di dalam Islam. Kalau pakai alat musik jelas, ya, kalau pakai alat musik jelas karena alat musiknya itu sendiri sudah haram. Tetapi ternyata, sekalipun dengan tanpa menggunakan alat musik, maka nyanyian-nyanyian tersebut adalah perkara yang muhdas, perkara yang baru di dalam Islam. Bahkan Imam Yazid bin Harun rahimahullahu taala beliau mengatakan at-taghbiru bid'atun wa dalalah. At-taghbiru bid'atun wa dalalah. Paduan suara saling bersahutan dalam berdoa, dalam berzikir adalah perkara yang bid'ah dan sesat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ahdatsathu az-zanadiqah. Kebiasaan yang seperti ini adalah kebiasaan yang pernah dilakukan atau diawali oleh kaum zindiq. Oleh kaum zindiq. Yasuddunan nas 'anil Qur'an. Mereka sengaja melakukan itu dalam rangka menghalang-halangi manusia dari membaca Al-Qur'an. Akibat yang dilakukan oleh kaum zindiq, maka banyak orang yang mereka tidak lagi perhatian terhadap Al-Quran. Mereka tidak lagi merasa bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang bisa melunakkan hati dan menenteramkan hati. Justru kebanyakan orang sekarang lebih cenderung ketika mendengar nasyid, ketika mendengar nasyid atau katakanlah lagu-lagu yang dibilang religi, itu terasa lebih apa? Dapat menenteramkan hati dan melunakkan hati. Ini musibah. Ini betul-betul musibah. Banyak orang yang ketika mendengar nasyid, mendengar lagu-lagu religi, itu mampu meneteskan air mata. Tetapi saat membaca Al-Quran, tidak pernah merasakan hal itu. Tidak pernah meneteskan air mata, hatinya tidak pernah tersentuh. Ini bahaya, ini musibah. Sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pertama kali memunculkan bid'ah ini adalah kaum zindiq. Kaum zindiq. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan bahwa ini, perkara ini, paduan suara, saling bersahutan, saat dikir, saat berdoa, adalah bid'atun muhdatha. Bid'ah. Perkara yang baru. Bid'ah, perkara yang baru. Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga mengatakan hal yang sama. Kalau kata Imam Malik rahimahullah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan ini adalah orang-orang fasik. Karena tidak ada yang melakukannya illal fussah, kecuali orang-orang fasik. Dakwah salafiyah jauh dari hal ini. Dakwah salafiyah tidak seperti ini. Ini bukan jalannya dakwah salafiyah. Tidak dikenal dalam dakwah salafiyah metode dakwah melalui nyanyian. Mendekatkan umat kepada Islam melalui nyanyian. Tidak ada. Kalau di sisi kaum salaf, ini tidak level. Ini tidak level. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus waspada. Dan di awal tadi sudah disinggung bahwa persoalan dakwah itu adalah tauqifiyah. Hanya berpatokan kepada nas kitab dan sunnah. Artinya, setiap orang tidak boleh memulai dakwahnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan perasaannya, atau melihat apa kegemaran umat. Ada dakwah yang sifatnya dakwah musiman. Tahu dakwah musiman? Dakwah musiman itu dakwah yang melihat kondisi manusia, kondisi umat. Sekarang ini umat senangnya apa? Maka dakwah dengan melalui metode itu. Kalau dakwah senangnya musik, berarti dakwah melalui musik. Kalau umat senangnya musik, maka dakwah melalui musik. Kalau umat senangnya nasyid, maka dakwah melalui nasyid. Kalau umat senangnya mendengarkan lagu-lagu yang religi, maka dakwah melalui hal itu. Ini dakwah musiman. Kalau umat sedang gandrung soal politik, maka dakwah melalui jalur apa? Politik. Kalau umat sedang ramai-ramainya membicarakan soal perekonomian, maka dakwah dilakukan melalui jalur perekonomian. Sekali lagi, ini dakwah musiman. Kalau dakwah salafiyah, tidak seperti itu. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang sudah lama ada. Sudah lama ada. Sudah berdiri sejak lama. Sejak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan dakwah ini dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara turun temurun terus
dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, terus secara turun-temurun, jelas, gamblang, detail. Tidak ada hal yang samar di dalamnya. Tidak ada perkara-perkara yang baru diadakan. Adapun selain dakwah Ahlus Sunnah, antum lihat. Selain dakwah Ahlus Sunnah, mereka selalu memunculkan perkara yang baru. Ya. Inovasi-inovasi yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Ini bukan persoalan dunia. Ini persoalan din. Kalau persoalan dunia, boleh saja setiap orang ya, memunculkan ide-ide yang baru. Jalan-jalan yang baru. Inovasi-inovasi yang baru. Tapi kalau dalam urusan din, maka ini menjadi sesuatu yang sudah baku. Kita, kewajiban kita hanya copy paste. Hanya copy paste. Apa yang sudah dilakukan oleh para salaf, maka itulah yang kita tempuh. Inilah dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang betul-betul di dalamnya murni tarbiyah wa tasfiyah. Mendidik umat dengan pendidikan yang benar. Wa tasfiyah, dan membersihkan umat dari segala hal yang bisa membahayakannya, baik dari segi akidah, keyakinan, ibadah, atau hal-hal yang lainnya. Nah,
qala fa innahu uhditha ba'da dhihabil quruni tsalatsa alladhina asla 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haythu qala khairul quruni القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
Sesungguhnya nyanyian, atau katakanlah dakwah melalui metode nyanyian, ini perkara yang sudah dimunculkan sejak setelah berlalunya 3 kurun yang diberi pujian oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sabdanya, sebaik-baik kurun atau generasi adalah generasi yang aku diutus padanya, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi di 3 kurun pertama tidak dikenal ada pendekatan kepada umat melalui metode nyanyian. Ya. Baik dalam bentuk dakwah, ajakan, atau dalam bentuk ibadah. Nah.
Waqad karihahu a'yanul ummah wa lam yahdurhu akabirul masyayikh.
Dan sungguh beberapa kalangan tidak menyukai metode ini.
Wa lam yahdurhu akabirul masyayikh,
dan beberapa tokoh-tokoh agama juga tidak suka menghadiri ya, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dilangsungkan nyanyian-nyanyian. Nah, ingat ya, nyanyian-nyanyian yang dimaksud di sini adalah lebih ke arah zikir atau doa atau semisalnya. Nah.
Qala ila an yaqula asy-syaikh rahimahullah fi dhimnil kalam 'ala as-sima hadza.
Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala selanjutnya mengatakan, masih terkait soal nyanyian,
wabil jumlah fa'ala al-mu'min an ya'lama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an yuqarribu ila al-jannah illa wa qad haddatha bihi wa la syai'an yub'idu 'anil nar illa wa qad haddatha bihi wa anna hadha as-sima' law kana maslahatan la syara'ahu Allah wa rasuluhu fa inna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deena wa idha wajada fihi manfa'atun liqalbihi walam yajid syahid dalika la minal kitabi wala minas sunnah lam yultafat ilaihi.
Secara umum, kata Syekhul Islam, seorang mukmin hendaknya
mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada surga melainkan Nabi telah menyampaikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak membiarkan ada sesuatu yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Jadi segala hal yang bisa mendekatkan kita ke surga sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari api neraka juga sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna hadha sima, nyanyian ini, law kana maslahatan, seandainya di dalamnya ada kemaslahatan, tentu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentu akan diawali oleh para salaf. Law kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya dalam satu perkara itu ada kebaikan, maka tentu kaum salaf, mereka telah mendahului kita untuk mengerjakannya. Nah, fa inna Allah yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai din. Wa idza wujida fihi manfa'atun liqalbihi, kalau seandainya didapati ada kemanfaatan dari nyanyian ini ke dalam hati atau pada hati, walam yajid syahida dzalika la minal kitabi wala sunnah, namun tidak ada pendukungnya, tidak ada penguatnya, tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah, lam yultafat ilaihi, maka tidak perlu ditoleh, tidak perlu ditoleh. Nah, qala Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kemudian dinukil di sini perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau mengatakan, kullu wajdin la yashhadu lahul kitab wa sunnah fahuwa batilun. Segala sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan kesedihan dan dapat melunakkan hati, namun tidak diperkuat oleh dalil, tidak didukung oleh kitab dan sunnah, fahuwa batil, maka itu merupakan kebatilan. Itu merupakan kebatilan. Nah, kita sebagai seorang muslim seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya yang dapat melunakkan hati, ya, yang dapat membuat kita sedih. Karena di dalam Al-Quran sudah sempurna, segala perkara bisa kita dapatkan. Kalau ada perkara-perkara lain yang dianggap bisa melunakkan hati, bisa membuat sedih, tetapi tidak ada keterangannya dalam kitab dan sunnah tentang kebolehannya, ya, maka itu adalah perkara yang batil. Kita tidak boleh, ya, menggunakannya untuk dapat melunakkan hati kita. Termasuk diantaranya adalah nyanyian atau nasyid. Mungkin bagi sebagian orang, nasyid atau nyanyian religi itu mampu membangkitkan semangat atau katakanlah melunakkan hati. Tetapi masalahnya, nyanyian dan nasyid adalah sesuatu yang tidak didukung, tidak dibolehkan oleh kitab dan sunnah, sehingga itu tetap dinyatakan sebagai sebuah kebatilan. Kita tidak boleh menjadikan nyanyian, nasyid, alat-alat musik sebagai wasilah dalam dakwah mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ad-Darani innahu latalummu biqalbi an-nuktatu min nukatil qaum fala aqbaluha illa bishahidaini adlaini al-kitab was-sunnah. Hadza kalamuhu rahimahullah. Kemudian berkata Imam Ad-Darani, sesungguhnya latalumu biqalbi, benar-benar terkumpul dalam hatiku tanda dari tanda-tanda suatu kaum yang suka mendengarkan nyanyian, ya, yang dianggap bisa melunakkan hati, fala akhbaluha, maka aku tidak mau menerimanya, illa bisyahidaini adlain, kecuali jika kebenarannya didukung dengan dua saksi yang adil, yaitu kitab dan sunnah. Qala wa fi qawlihi wa idza wujida fihi manfa'atun liqalbihi wa lam yajid shahidu dhalika la minal kitabi wa la minas sunnah ablagh raddin ala man jawwaza at-tamthil lid'awati ila Allah azza wa jalla li anna fihi manfa'ah wa li anna al-quluba talinu idza istama'at ilayhi wa shahadat manadhirahu. Kemudian pada pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi yang berbunyi, kalau didapati pada nyanyian itu kemanfaatan untuk hati, namun tidak ada dalilnya yang membolehkan hal tersebut dari kitab dan dari sunnah, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang paling sempurna dalam membantah orang-orang yang membolehkan membuat at-tamthil semacam drama, ya, atau sandiwara atau sinetron atau pagelaran wayang dan semisalnya, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan alasan karena di dalamnya ada kemanfaatan atau karena hati-hati dapat menjadi lunak ketika mendengarnya dan ketika menyaksikan penampakannya atau wujudnya. Nah, jadi nyanyian adalah hal yang tidak diperkenankan dijadikan sebagai media dalam dakwah ilallah azza wa jal. Maka begitu pula at-tamthil. Begitu pula at-tamthil, drama, sinetron, sandiwara, pagelaran wayang, dan semisalnya. Ini juga sama, tidak boleh dijadikan sebagai media dalam dakwah ilallah azza wa jal. Fa'ala dhalika naqul, yajibu an takuna wasailu da'wah tawqifiyah. Karena itu, kami katakan bahwa wasilah dakwah ini wajib tawqifi, berpatokan kepada nas Quran dan sunnah. La yushra' fiha illa ma kana 'alaihi Rasulullah wa sahabatuhul kiram. Tidak disyariatkan menggunakan salah satu media untuk dakwah kecuali yang memang ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Nah, memang ada banyak wasilah dakwah, ya, tetapi kita harus berhati-hati di dalamnya. Ada wasilah-wasilah dakwah yang dibolehkan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan ada juga wasilah-wasilah dakwah yang jelas nampak bertentangan dengan syariat. Seperti tadi, dakwah melalui media nyanyian, drama, sinetron, pagelaran wayang, dan semisalnya. Dakwah salafiyah, sekali lagi, adalah dakwah yang memandang bahwa tidak boleh di dalamnya dilakukan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Berikutnya ikhwanu fiddin rahimakumullah, al aslur rabi, prinsip dakwah salafiyah yang keempat, yaitu al-ihtimamu bi'aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Ilman wa amalan wa ta'liman. Memberikan perhatian terhadap persoalan akidah. Terhadap persoalan akidah dalam hal ilmu, amal, dan ta'lim. Ini prinsip yang keempat, memberikan perhatian dalam masalah akidah, dalam ilmu, amal, dan ta'lim. Qala rahimahullah, Wa inna mimma yu'sifu lahu annana asbahna nasma'u fi hadhihi al-awanat al-akhirah kalaman yunabidul aqidata. Di antara perkara yang menyedihkan bahwa kita sekarang ini di waktu-waktu belakangan mendengar kalaman yunabidul aqidata, mendengar pernyataan yang justru memerangi akidah, wa yub'iduha an sahatil ihtima, dan menjauhkan persoalan akidah dari area perhatian. Qala fa minal jama'ati man ya'tabiru masail al-aqidah masail juz'iyatin la yu'tana biha. Ada di antara jamaah-jamaah kaum muslimin yang menganggap bahwa persoalan akidah hanyalah persoalan cabang, bukan persoalan inti. La yu'tana biha, tidak perlu untuk diseriusi. Bal wa minhum man yaqul, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, mal ladzi yudhiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nusbit. Bahaya apa yang akan menimpa kita jika kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki tangan, atau jika kita tidak menetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Pernyataan ini adalah pernyataan yang mengandung unsur pelecehan, ya, mengandung unsur meremehkan persoalan akidah. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan, memangnya kenapa? Ya, nggak ada masalah mau kita katakan bahwa Allah itu punya tangan ataupun tidak kita kata, atau kita katakan bahwa Allah tidak punya tangan, nggak ada masalah. Sekali lagi, pernyataan ini adalah pernyataan yang mengandung unsur meremehkan persoalan akidah. Dan ini sangat berbahaya. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang perhatian utamanya adalah penanaman akidah yang benar di tengah-tengah umat. Maka Syekh Abdus Salam bin Barjas mengatakan, wahadihi minal masaib wattamat. Ini adalah musibah. Ini adalah musibah dan ini adalah bencana yang besar. Wa minal ma'lum indal jami' mali aqidati tauhid min manzilatil kubra fi syar'i. Adalah perkara yang sudah diketahui di sisi semua orang bahwa persoalan akidah menyangkut tauhid adalah persoalan yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat. Kalau sampai kemudian ada sekelompok kaum muslimin yang meremehkannya, yang merendahkannya, maka ini sangat berbahaya. Sebab segala sesuatu tergantung kepada kebenaran akidah. Kalau akidahnya sudah benar, maka amalan-amalan yang lain itu akan mengikuti dan berpengaruh. Dan sebaliknya, kalau seandainya akidahnya tidak benar, maka sebaik apapun amalan lain dilakukan, tetap tidak ada manfaatnya. Sehingga persoalan akidah adalah persoalan yang paling penting. Persoalan yang paling penting. Akidah dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul memperhatikan persoalan ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu, ya, ketika berdakwah, maka yang beliau tanamkan pertama kali adalah persoalan akidah. Persoalan tauhid, ya. Karena kedudukannya sangat tinggi di dalam syariat. Karena itu, fiddin rahimakumullah, kita dituntut untuk mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah salaf. Karena pertama, akidah adalah ilmu yang paling penting di dalam Islam ini. Ilmu yang paling penting di dalam Islam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, maka salah satu wasiat yang beliau sampaikan adalah falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi ila an yashhadu alla ilaha illallah Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain bahwa hendaknya yang pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah engkau mengajak agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang paling penting di dalam Islam yang pertama adalah ilmu akidah. Nah, bukti yang menunjukkan hal ini selain apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz tadi, juga apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama kurang lebih 13 tahun, ya. Beliau menanamkan akidah, ya, mengajarkan akidah kepada umat. Nah, kemudian kita dituntut untuk mempelajari akidah yang benar, akidah salaf, karena akidah ini adalah sesuatu yang akan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekufuran, dan perkara-perkara yang membahayakan lainnya. Ya, perkara-perkara yang membahayakan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selain itu kita dituntut untuk mempelajari akidah yang sahihah, akidah salaf, akidah yang benar, karena akidah ini dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat kita menjauhi segala macam kemaksiatan. Dalam akidah itu terkandung ketauhidan. Terkandung ketauhidan. Akidah tauhid mengajarkan kepada kita soal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aslun min usulil khasyah. Dasar yang paling penting dalam menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ma'rifat seseorang kepada Allah itu tinggi, maka semakin tinggi pula rasa takutnya. Semakin tinggi pula khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak boleh disepelekan, ya, persoalan tauhid. Tidak boleh disepelekan. Karena tauhid atau akidah ini bisa membangkitkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid juga mengajarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Sami, Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, sehingga dengan itu kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan terhadapnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, akidah atau tauhid ini juga bisa menjaga kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam syubhat yang membahayakan. Karena zaman yang kita hidup saat ini, yang kita hidup di dalamnya saat ini, adalah zaman yang penuh dengan kebatilan, penuh penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, penyimpangan muamalah, penyimpangan ibadah. Oleh karena itu kita harus betul-betul mempelajari ilmu akidah yang sahihah, yang benar, akidah salaf, agar dengan itu kita terselamatkan dari berbagai macam keburukan. Nah, itu
di antara perkara-perkara ya yang menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari akidah yang sahihah. Pertama, kita ulangi, akidah sahihah adalah ilmu yang paling penting dalam Islam. Kemudian yang kedua, akidah adalah sesuatu yang dapat menjaga kita dari kesyirikan, kekufuran, dan perkara-perkara yang buruk lainnya. Ketiga, akidah adalah sesuatu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat kita jauh dari melakukan kemaksiatan terhadapnya. Dan berikutnya yang keempat, akidah adalah perkara yang bisa melindungi kita dari berbagai macam syubhat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita min kulli su'in wa makruh, dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan dan dari perkara-perkara yang buruk. Nah,
qala fal khalqu bi ajma'ihi innama khuliqa li ghayatin uzma ala wa hiya ubudiyatullah ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, makhluk seluruhnya diciptakan untuk sebuah tujuan yang agung, yaitu penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq. Aku, kata Allah, tidak menghendaki mereka memberikan rezeki kepadaku. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan aku. Naam. Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang kaitannya sangat erat dengan persoalan akidah. Ya. Seseorang tidak dapat menghambakan diri dengan benar kepada Allah kecuali kalau memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, keyakinan yang lurus. Berapa banyak penyimpangan yang terjadi disebabkan karena tidak memiliki akidah yang lurus. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Beliau mengatakan dalam kitab Aqidatut Tauhid, bahwa di antara sekian sebab yang membuat seseorang menyimpang jauh dari jalan Allah adalah karena al-jahlu bi aqidatis sahihah, tidak mengetahui akidah yang benar. Tidak mengetahui akidah yang benar. Jadi pengetahuan terhadap akidah akan mengantarkan kematian dan hidayah. Sedangkan ketidaktahuan terhadap akidah yang benar akan membuat kita menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, persoalan akidah adalah persoalan yang sangat penting, tidak boleh diremehkan. Ya, tidak boleh. Dakwah salaf adalah dakwah yang selalu menitik beratkan ya, penekanannya menyangkut persoalan akidah. Aqidatut tauhid. Naam. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursilir rusula wa lam yunzilil kutuba. Allah azza wa jal tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan kitab-kitabnya illa li ajli tahqiqit tauhid, kecuali dalam rangka mewujudkan tauhid. Wa da'watin nas ilaihi, dan mengajak manusia kepadanya. Ya. Dari perkara ini saja sudah nampak ya, bagaimana kedudukan akidah tauhid di dalam Islam. Allah tidak mengutus para rasul, tidak menurunkan kitab-kitabnya, melainkan tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan tauhid dan mengajak manusia kepadanya. Maka tauhid awalan wa akhiran. Tauhid itu adalah perkara yang paling pertama dan perkara yang paling terakhir. Semua perkara dalam Islam tidak lepas dari yang namanya tauhid. Dari yang namanya tauhid. Dari yang namanya akidah. Nah,
antara tauhid dengan akidah, ya, adalah dua hal yang saling berhubungan. Di dalam akidah ada tauhid. Di dalam akidah ada tauhid. Ketika kita membahas persoalan tauhid, maka ini akan menyangkut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Adapun akidah, sifatnya lebih umum dari itu. Di dalam akidah ada bantahan-bantahan kepada mereka-mereka yang menyimpang akidahnya. Menjelaskan tentang akidah Jahmiyah, akidah Qadariyah dan seterusnya. Nah, jadi akidah dan tauhid adalah dua hal yang saling berhubungan. Ketika kita mengatakan akidah, maka masuk di dalamnya persoalan tauhid. Dan ketika kita mengatakan tauhid, maka di dalamnya terkandung yang namanya akidah. Nah, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala may yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata Allah, yunazzilul malaikata, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan malaikat, birruh min amrihi, dengan membawa wahyunya, dengan membawa wahyunya, ala may yasha min ibadihi, kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya, an anziru, agar mereka menyerukan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kalian semua kepada aku. Ini penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyunya, disampaikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, dalam hal ini para anbiya, untuk kemudian para anbiya itu diberi tugas menyeru, ya, manusia untuk semuanya menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti tugas para anbiya yang mendapatkan wahyu, tugas para rasul yang mendapatkan wahyu, itu untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, dan proses turunnya wahyu, proses turunnya wahyu itu ada dua. Yang pertama, mubasyaratan, sifatnya secara langsung, sifatnya secara langsung Allah berbicara langsung kepada para anbiya, kepada para rasul, seperti yang terjadi pada Musa alaihi salatu wassalam. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Ini wahyu yang disampaikan oleh Allah secara langsung. Ada juga wahyu turun melalui perantara. Melalui perantara, dalam hal ini melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril ketika menyampaikan wahyu, ya, ketika menyampaikan wahyu, maka Jibril melakukannya dengan beberapa cara. Cara yang pertama, ketika Jibril datang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Jibril menampakkan diri dengan wujud aslinya, dengan wujud asli. Dan ini tidak terjadi kecuali dua kali saja. Dua kali. Yang pertama, ketika jeda, ya, ketika setelah turun surat Al-Alaq, kemudian tidak turun lagi wahyu, lalu Jibril datang menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika peristiwa Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj. Jadi kadang-kadang Jibril ketika menyampaikan wahyu, beliau menampakkan wujud aslinya. Yang kedua, Jibril datang menyampaikan wahyu dengan menampakkan diri sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki, ya, yang tampan dan diketahui oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang Jibril juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dari Allah dalam wujud seorang laki-laki yang tidak ada yang mengenalnya seorang pun, seperti diterangkan dalam hadis Jibril, ya, seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang putih, ya, bersih, rapi, tidak nampak, baru kembali dari safar, bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ada kalanya, Qanabidin Rahimahkumullah, Jibril juga menyampaikan wahyu langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya juga Jibril alaihissalatu wassalam menyampaikan wahyu melalui suara. Di antaranya adalah suara seperti bunyi lonceng yang didengar oleh Nabi SAW. Dan ini yang paling berat bagi Nabi. Ketika wahyu itu datang terdengar seperti bunyi lonceng, ini yang paling berat bagi Nabi SAW, sampai beliau berkeringat meskipun pada waktu itu cuaca dingin. Ya. Kemudian terkadang wahyu disampaikan oleh Jibril melalui ilham. Melalui apa? Ilham. Ketika Nabi SAW dihadapkan kepada sebuah persoalan, sebuah permasalahan, tiba-tiba beliau mendapatkan ilham. Dan terkadang wahyu juga datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang tidur. Dalam mimpi, wahyu itu datang. Jadi macam-macam proses turunnya atau datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi intinya di sini adalah bahwa ketika Allah menurunkan malaikat untuk membawa wahyunya disampaikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, dalam hal ini para anbiya dan rasul, tujuan utamanya adalah agar para anbiya dan para rasul itu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam.
Qala wa kama fi qawlihi ta'ala. Demikian juga seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian semuanya kepada aku. Ini di Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa kama qala Allahu azza wa jal, dan juga seperti firman Allah azza wa jal, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Di Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul agar menyerukan kepada mereka, kepada umatnya, bahwa beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut, segala hal yang disembah dan diibadahi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam.
Kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjas berkata, wa awwalu amrin fil Quran,
perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Quran, qaulullah azza wa jal, adalah firman Allah azza wa jal di surat Al-Baqarah ayat 21. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran, perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 21 Allah menyatakan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sifatnya umum, manusia diseru, semua manusia, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah perintah pertama di dalam Al-Quran. Perintah pertama dalam Al-Quran. Kepada apa perintah ini ditujukan? Kepada tauhid. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kepada persoalan akidah. Seruan Allah yang pertama, perintah Allah yang pertama kepada akidah, kepada tauhid. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah,
qala wa awwalu ma tustaftahu bihi ar-rusulu da'wata aqwamihim qauluhum kama haka Allahu anhum ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu.
Dan hal pertama yang diawali oleh para rasul dalam mendakwahi kaumnya adalah pernyataan mereka seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya qaum ubudullah ma lakum min ilahin ghairu,
wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak punya ilah selain Allah Subhanahu wa taala.
Inilah hal pertama yang diawali oleh para rasul dalam mendakwahi kaumnya, ya, sangat sangat sinkron sekali, sangat erat sekali hubungannya antara perintah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan seruan pertama yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya. Subhanallah, ya, sangat nampak jelas ada kaitannya. Perintah Allah pertama dalam Al-Quran adalah agar semua manusia beribadah kepadanya. Kemudian hal yang pertama diserukan oleh para rasul kepada umatnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa persoalan akidah adalah persoalan yang paling utama, persoalan yang paling urgent, persoalan yang harus lebih didahulukan dari persoalan-persoalan yang lainnya. Dan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah yang sahihah, ini bukanlah dakwah kepada sesuatu yang telah usang, ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Di mana Muhammad Surur Zainal Abidin ini mengatakan bahwa persoalan akidah adalah persoalan yang sudah usang, persoalan yang sudah kedaluwarsa. Buku-buku yang berbicara tentang akidah adalah buku-buku yang sudah kedaluwarsa. Na'udzubillah. Ini perkataan yang batil, ya. Perkataan yang batil. Kitab-kitab akidah adalah kitab-kitab yang selalu baru sampai kapanpun. Dakwah kepada akidah adalah dakwah yang selalu baru dan dibutuhkan setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman. Tidak mengenal masa habis. Tidak ada istilah expired. Enggak ada. Dakwah kepada akidah terus menjadi sesuatu yang diserukan di setiap tempat, di setiap zaman. Ya, enggak ada istilah, oh sekarang banyak orang yang sudah tahu tentang akidah, kita tidak perlu dakwah kepada akidah, apalagi kepada tauhid, karena semua manusia sudah banyak yang pintar dalam persoalan itu. Untuk apa kita dakwah kepada akidah? Untuk apa kita dakwah kepada tauhid? Kita ketinggalan jauh dengan orang-orang kafir. Kita tidak boleh terpengaruh dengan pernyataan yang seperti ini. Pernyataan yang seperti ini adalah pernyataan yang mengandung unsur meremehkan persoalan akidah dan tauhid. Persoalan akidah dan tauhid ini selalu dibutuhkan oleh umat. Selalu dibutuhkan oleh umat. Sepanjang masa, selama kehidupan dunia masih ada. Kenapa? Karena kita pertama kali dilahirkan ke dunia dengan tauhid. Dan nanti pada saat kita akan meninggalkan dunia juga dengan tauhid, dengan akidah. Maka pertama akidah, kemudian di akhir juga harus ditutup dengan akidah. Diawali dengan akidah, diakhiri dengan akidah. Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menulis sebuah risalah khusus ditujukan kepada para duat, kepada para dai, kepada orang-orang yang berkecimpung dalam urusan dakwah. At-tauhidu awalan ya du'atul Islam. Tauhid dulu yang semestinya didakwahkan, wahai para dai-dai Islam, dai-dai kaum muslimin. Tauhid dulu, jangan yang lainnya. Kalau tauhidnya sudah benar, akidahnya sudah benar, maka yang lainnya akan mengikuti. Karena akidah, tauhid itu semacam pondasi, semacam landasan, usul, perkara yang pokok. Maka selalu dibutuhkan oleh umat. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita istirahat dulu sebentar untuk kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.